เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเปิดเผยว่าคณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสหภาพยุโรปยังบ่มีทีท่าว่าจะตกลงอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าประเภทใหม่สำเร็จรูปจากลาวแต่อย่างใดถึงแม้ว่าคณะผู้แทนการค้าของลาวกับสหภาพยุโรปได้เจรจากันแล้ว3ครั้งในช่วงปี2017หา2019แต่ยังจะสืบต่อการเจรจาจนกลัวสหภาพยุโรปจะมั่นใจว่ารัฐบาลลาวสามารถหยุดการลักลอบตัดไม้ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วจึงจะพิจารณาเปิดตลาดสหภาพยุโรปเพื่อหับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปจากลาวอย่างเป็นทางการทั้งนี้โดยสหภาพยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขเพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวใน6ด่านด้วยกันซึ่งในนี้ทางการลาวสามารถปฏิบัติได้แล้ว3ด่านก็คือการกำหนดให้นำเอาไม้จากป่าผลิตนั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปการกำหนดพันธะระหว่างแรงงานกับการผลิตและการขึ้นทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจค้าไม้ส่วน3เงื่อนไขที่คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่เชื่อมั่นว่าทางการลาวจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็คือการพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันไม้ที่ถือกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแม่นการหับประกันว่าไม้ที่นำเอามาแปรรูปนั้นเป็นไม้ที่ถือกฎหมายอย่างแท้จริงนั้นดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของแล้วได้ให้การอธิบายว่า
ไม้และกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนึงและแม่นไม้จากป่าผลิตซึ่งมาฮอดปัจจุบันภายใต้การสนับสนุนทุนฮอนจากธนาคารโลกและรัฐบาลแฝงล่างพวกเฮาได้เฮ็ดสําเร็จแผนจัดสรรป่าผลิตนี้และฮู้ได้แล้วว่าในแต่ละเขตป่าผลิตนี้จะสามารถขุดค้นไม้ออกมาได้เท่าไหร่คุณส่งออกมาสนาม2ได้ไดฮอดสนาม3เมื่อไหร่หมายความว่าเฮาต้องมีนิติกรรมเป็นตัวอย่างดีอันที่2แม่นไม้จากเขตหันเปลี่ยนที่รัฐบาลอนุญาตและสภาฮับฮ้องเป็นต้นแม่นหันเปลี่ยนไปเป็นโครงการพื้นฐานโครงสร้างเขื่อนไฟฟ้าบ่อแฮหรือว่าเขตพัฒนาที่จําเป็น
โดยรัฐบาลลาวได้จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาและได้สั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่ง 1,545 แห่งจับกลุ่มผู้กระทำความผิด700คนปิดโรงเรือย 1,206 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายในปี2017ส่วนในปี2018ก็สั่งปิดโรงงานไม้ที่บ่ได้มาตรฐาน952แห่งจากที่มีอยู่ทั้งหมด 2,102 แห่งทั่วประเทศและยึดไม้ผิดกฎหมายที่ได้นำออกประมูลขายได้เงินเข้างบประมาณรัฐบาลเกินกว่า51ตื้อกีบกับ2ล้านดอลลาร์สหรัฐทางด้านกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประเมินว่าสภาพป่าไม้ในลาวยังคงมีความหนาแน่นเหลืออยู่ประมาณ 58% ของเนื้อที่ทั้งหมดในลาวหมายความว่านับจากปัจจุบันถึงท้ายปี2020รัฐบาลลาวจะต้องเพิ่มป่าไม้ให้ได้ 12% จึงจะบรรลุเป้าหมายการเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ให้ถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปี2020ดังกล่าวหากแต่ปัญหาท้าทายก็คือการลักลอบตัดไม้ในลาวยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั้งนี้โดยองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Global Witness รายงานว่าเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดในลาวคือเขตชายแดนลาวที่ติดต่อกับชายแดนเวียดนามและจีนโดยเฉพาะก่อแม่นแขวงพงศาลีและหลวงน้ำท่านั่นก็คือเขตที่มีการลักลอบตัดไม้และขนส่งไปจีนส่วนเขตแขวงบริคำไส่คำมวนสวรรณเขตสารวันเซกองและอัตปือนั่นก็คือเขตที่มีการลักลอบตัดไม้และขนส่งไปเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาตินาคายในแขวงคำมวนที่มีการว่าจ้างประชาชนในท้องถิ่นให้ลักลอบตัดไม้และลักลอบขนส่งไปชายแดนเวียดนามในตอนกลางคืนนั่นยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาล่าสุดหน่วยสภกิจจากส่วนกลางของรัฐบาลลาวสามารถยึดไม้เถื่อนในขณะที่กำลังลักลอบขนจากแขวงเชียงขวางไปเวียดนามได้ในปริมาณรวมถึง 13,000 กว่าเม็ดก้อนและได้ลงโทษพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งไม้ดังกล่าวจำนวน33คนทั้งยังมีพนักงานรัฐ หลายสิบคนจะต้องถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญาในศาลประชาชนลาวในระยะต่อไปนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA